msikilizaji wangu. Hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha si mwingine ni mimi Pamela Umodo. Hebu kwanza tubarikiwe na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munyelo atubariki pia na neno la Bwana.
Rafiki msikilizaji, katika hayo yaliyo ya msingi sana kwa mwanadamu ni chakula. Kila mara unapomwona mtu akifanya kazi yake kwa bidii, fahamu kwamba shughuli kuu ni kutafuta chakula na jinsi ya kujiendelesha katika maisha haya. Pia utakubaliana nami kwamba katika maisha ya mwanadamu, hasa ya kidini, utapata kwamba kuna uhusiano mkubwa sana kati ya imani yake na chakula alacho. Kuna hao wanaokula nyama na wengine hawali. Na hata hao walao nyama hawali kila aina ya nyama, maana kuna zile wanazozihesabu kuwa najisi. Leo hii katika mafundisho yetu yaliyoko kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi, tutaona hayo ambayo Mungu aliwaagiza wana wa Israeli kama watu wake wateule waliostahili kula. Pia kuna habari ya kutiwa najisi kwa kugusana na vitu vya aina fulani. Yote haya yapo kwenye sura ya 11, ambapo leo hii somo letu latoka kwenye aya ya kwanza hadi tatu. Nitakuuliza kwa wakati wako utangulie kusoma kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 14, ambayo ina habari hizi pia. Katika kitabu hiki cha Mambo ya Walawi, hiki ni cha kipekee, kwani twaja kwenye jambo lililo kama njia panda. Mada imebadilika mara kadhaa, kutoka kwa makuhani kufikia watu, na kutoka kwa sadaka na dhabihu kwa Mungu kugeukia chakula cha wanadamu, na pia kutoka kwa ibada mbele ya Mungu kugeukia jinsi ya kuishi katika ulimwengu huu. Mabadiliko ni kutoka kwa hayo yaliyo matakatifu na kurudia hayo ambayo ni ya kawaida. Elewa kwamba msikilizaji, licha ya kubadili mada, hakuna utofauti uliopo hata kidogo. Leo hii twasikia mara kwa mara usemi kwamba kuna hayo yasiyohusika na imani na hayo ya imani, au kwa lugha nyingine, kuna yale yaliyo ya dunia hii ambayo si lazima iwe ni dhambi kama vile kufanya kazi, na kuna hayo ambayo ni ya kiungu. Utofauti huo napenda kukujulisha kwamba ni uongo wa shetani. Kugawanya maisha kuwili imewafanya watu wengine kufikiri kwamba kanisa ni mahali patakatifu, kwa hivyo watafanya kila jambo wanalofikiri kwamba haliwezi kumhuzunisha Mungu pale. Ila napenda uelewe kwamba neno la Mungu ni wazi kabisa ya kuwa lolote utendalo katika neno na katika tendo ni lazima kufanya hivyo kama kwa Bwana. Hiyo ni kukuambia hivi, ndugu Mkristo, ya kuwa huwezi kugawanya maisha yako ya imani. Iwapo wamcha Mungu kwenye siku ya ibada, hivyo ndivyo ya kupasa katika kazi yako na pia katika uhusiano wako na watu. Ni lazima kazi zote kufanywa kwa utukufu wa Mungu. Kwenye sura hii, Mungu aacha kunena kuhusu hilo ambalo tungeliita kuwa la kiroho au takatifu, na kuanza kunena kuhusu hilo ambalo tungeliita kuwa la kawaida. Kwa Mungu, hakuna utofauti. Ni lazima mtoto wake kuishi kulingana na maadili yake popote alipo. Sura hii kama vile ilivyo ni ya kipekee, kwa kuwa Mungu awapa watu wake chakula wanazostahili kula. Waliamuriwa kula aina fulani ya vyakula na kutokula vyakula vya aina nyingine. Swali kuu hapa ni hili: je, huyo anayeamuru maumbile yote aweza kuandaa orodha ya vyakula anavyohitaji kula mwanadamu? Naam, Mungu apendezwa kujua hilo wanalokula watu wake. Kwa lugha nyingine, ndugu yangu, nasema kwamba Mungu ajihusisha na kila sehemu ya maisha ya watoto wake. Hakuna lolote ambalo ni dogo sana kwa habari ya watoto wake asilojihusisha nalo. Ndiposa kwa kinywa cha Bwana wetu Yesu Kristo atuambia kwamba nywele zetu zimehesabiwa. Hiyo yadhihirisha kwamba Mungu wetu atujali sana na ajihusisha na lolote ambalo latuhusu sisi. Ni kawaida kwetu kama wanadamu kugawanya mambo, mengine kuyanena kuwa ni makubwa na mengine kuwa ni madogo. Lakini machoni pake Mungu, huo utofauti haupo hata kidogo. Kuna hayo ambayo kwa kweli yaweza kuwa madogo machoni pake Mungu, lakini hakuna hata hilo dogo linaloweza kumpita, linalokuhusu wewe kama mtoto wake. Kuna himizo katika neno lake mara kwa mara kwamba tufanye sala kwa ajili ya kila kitu tunachohitaji au kutaka. Katika sura hii kuna mafundisho mengi ya kiroho kama vile tutaona, ila kuna hayo yaliyokuwa ya moja kwa moja kwa wale wana wa Israeli. kwa sababu ya Mungu kuwakataza wana wa Israeli kula vyakula vya aina fulani na kuwapa hivyo wanavyostahili kula, imefikiriwa kwamba ilikuwa ni kwa sababu ya afya, diposa aliwapa maagizo kama hayo. Hili waliloagizwa haikuwa ushirikina, tena ilikuwa zaidi ya jambo la kidini, kujua hilo lililokataliwa au najisi na lile lisilo najisi au lile ambalo ni safi. Kwa kuwa Mungu ndiye aliyewaagiza kuhusu hivyo walivyostahili kula na wasivyostahili kula, basi msikilizaji, naamini kwamba kuna faida ya aina fulani katika kufuatilia hili alilonena Mungu. Historia yashuhudia kwamba Mungu alikuwa na kusudi njema katika kuagiza wana wa Israeli kwa jinsi hiyo. Ni rahisi kusema kwamba Mungu aliamua tu kwamba watu wale wale chakula hiki na wasile hiki, ila katika yote ilikuwa kwa kusudi la kuwatenda mema hao walio wake. Je, historia yashuhudia haya kwa jinsi gani? Wanyama waliohesabiwa kuwa najisi, utapata kwamba hali yao ya kutafuta na kula chakula, walikula hivyo ambavyo kwa kawaida ni uchafu. Tena, wanyama hao ilikuwa ni rahisi wao kuambukiza magonjwa kama vile wao wenyewe walipatwa na magonjwa. Daktari mmoja alisema kwamba uvumbuzi wa sayansi ya kisasa ni kwamba magonjwa mengi ambayo yawapata wanyama ni kwa kuwa wana virusi vingi vya hali ya chini katika miili yao. Magonjwa hayo huwapata wanyama ambao hali yao ya kula huwa ni katika uchafu, ila wote hawakosi kuwa na virusi vile kwa kiwango. Kati ya wanyama anaotaja ni kama vile nguruwe, bata mzinga, farasi, miongoni mwa wanyama wengineo. Wote hawa wanayo virusi vinavyoweza kumwambukiza mwanadamu magonjwa tofauti. Musa hakuelewa kwamba wanyama hawa waweza kuwa na madhara kwa mwanadamu, wala si hao wataalamu alioishi miongoni mwao alipokuwa katika nchi ya Misri kama mwana wa binti Farao. Lakini Mungu aliyeumba vyote alijua. Ndiposa aliwaagiza kuhusu hilo alilolitaja kuwa safi, na pia kuwakataza kula hilo ambalo alitaja kuwa najisi. Je, hili limedhibitika katika historia? Ndiyo. Hebu sikia habari za huyu daktari mwingine, naye alifanya utafiti wake kwenye mwaka wa 1885. Haya ndiyo alisema: habari kuhusu virusi na magonjwa ya kuambukizwa ambayo yamekuwa tatizo kwa elimu ya magonjwa yaonekana kuwa Musa aliyafahamu. Ndiposa alifanya orodha ya vyakula walivyohitaji kula wale watu. Katika chakula cha Waebrania aliondoa kila moja ya wanyama ambao walibeba virusi vile, na kwa kuwa virusi hukaa katika damu na pia hayo magonjwa kukua humo, aliwaagiza kutokula damu, bali kuhakikisha kwamba damu yote imemwagwa kabla ya kula chakula hicho. Je, msikilizaji, wafikiri kwamba Musa alijua hayo yote? La, lakini Mungu alimfahamisha. Kuna huyu mwingine naye asema hivi: si muda mrefu sana, tauni ilipopiga sehemu ya bara ya Ulaya, Wayahudi hawakuguswa, jambo lililowafanya hao watu wa mataifa kuwashukia Wayahudi kwamba wameweka sumu katika vijito na visima vyao. Naye profesa mmoja kwa jina la Hosma alisema kwamba katika historia yote ya Israeli, hekima ya hao waliotoa sheria zile kuhusu swala hili la vyakula imedhibitika na kuonekana kuwa sawa kabisa. Wakati wa magonjwa, Wayahudi hawaadhiriki kama hao wanaokula vyakula wasiokula Wayahudi. Kisha kuna daktari huyu aitwaye Brands, naye alisema hivi: katika nchi ya Urusi, maisha ya Wayahudi ni miaka 5 zaidi ya watu wengine wote. Ila hivi unisikiavyo, Wayahudi wameyatupilia mbali hayo walioagizwa kwa habari ya vyakula, na yale yaliyokuwa yakiwapata watu wengine sasa ndiyo yawapata. Kuna wakati ambapo Myahudi angeliishi miaka mara mbili ya jirani yake wa mataifa. Katika haya kuna somo ambalo ni vyema kujifunza sasa hivi, ya kwamba ni rahisi kwetu kuwalaumu wa Israeli kwa kutilia mkazo hilo lililo la kimwili na kukosa kutilia mkazo hayo ambayo ni ya kiroho. Nasi wa Kristo hufanya kupuza hayo yanayohusu mwili na kuzingatia hayo ya kiroho. Lakini haifai wala haipaswi kuwa kwa jinsi hiyo. Mkristo hafai kuuchukulia mwili wake hivi hivi. Ni lazima kuwa mwangalifu kuhusu chakula alacho na kujitunza viwavyo. Ni lazima kukumbuka kwamba mwili ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Fahamu kwamba ijapokuwa kitu si cha kiroho, haikifanyi kutokuwa cha kiroho. Kuna maandiko ambayo nataka uyasikie sasa, nayo yanena kwa habari hizi. Kwanza ni kwenye kitabu cha Warumi sura ya 14 aya ya 14 ambayo yasema hivi: najua tena nimehakikishiwa sana katika Bwana Yesu ya kuwa hakuna kitu kilicho najisi kwa asili yake, lakini kwake yeye akionaye kitu kuwa najisi, kwake huyo kitu kile ni najisi. Kisha kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya 8 aya ya 8, neno la Mungu lasema hivi: lakini chakula hakituudhurishi mbele za Mungu, maana tusipokula hatupunguziwi kitu, wala tukila hatuongezewi kitu. Kisha kwenye aya ya 13 ya sura ile ya 6 ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: vyakula ni kwa tumbo na tumbo ni kwa vyakula. Tukiwa bado kwenye kitabu hiki cha Wakorintho wa kwanza, neno lasema hivi kwenye sura ya 10 aya ya 31: basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Pamoja na hili, ndugu msikilizaji, ningelipenda kukufahamisha kwamba kabla haujaanza kurukia nyama ya kila namna na kula, fanya hivi: tafuta kujua hilo ambalo walipokea kutoka kwenye nyama uilayo au katika lolote ambalo utachagua kula. Maana pasipo ya kufanya hivyo, waweza kujipata kwamba umepata madhara, na hilo siamini kwamba ni jambo ambalo la mtukuza Mungu. Kwa habari ya haya ambayo tutatarajia kujifunza kutoka kwenye sura hii ya 11 na ile ya 12, hasa ni kuhusu jinsi watu wa Mungu wahitaji kuishi katika utakatifu siku baada ya nyingine. Kwenye sura ya 11 twashughulikia chakula cha watu wa Mungu. Kwenye aya ya kwanza hadi 8 kuna habari kuhusu wanyama najisi na wasio najisi juu ya nchi. Kisha kwenye aya ya 9 hadi 12 zanena kuhusu viumbe najisi na visivyo najisi katika maji. Halafu kwenye aya ya 13 hadi 19 kuna habari ya viumbe virukavyo, vilivyo najisi na vilivyo safi. Na kwenye aya ya 20 hadi 23 kuna hivyo vitambaavyo, vilivyo najisi na vilivyo safi. Nayo aya ya 24 hadi 38 neno la Mungu lanena kuhusu kuguza mzoga wa mnyama aliye najisi. Na kwenye aya ya 39 na 40 kuna habari ya kugusana na mzoga wa mnyama aliye safi au asiye najisi. Kisha kwenye aya ya 41 hadi 45 neno lanena kuhusu kutiwa najisi kwa hivyo vitambaavyo. Na kwenye aya ya 46 na 47 ni mgawanyo wa aina ya hivyo vilivyo safi na vilivyo najisi kulingana na neno la Mungu. Hayo, ndugu msikilizaji, ndiyo tutarajia kujifunza kwenye sura hii ya 11. Kwenye aya ya kwanza na ya pili, neno la Mungu lasema hivi: Bwana akanena na Musa na Haruni na kuwaambia, neneni na wana wa Israeli mkiwaambia, wanyama hawa ndiyo wanyama wenye uhai mtakao wala katika hayawani wote walio juu ya nchi. Twaona hapa kwamba Mungu aweka mpaka kati ya nuru na giza, mchana na usiku, nyeusi na nyeupe, lililo sawa na lisilo sawa, najisi na lisilo najisi, kama kanuni katika hili ambalo tumelisoma. Ni yeye wala hakuna mwingine awezaye kuweka mipaka kama hiyo, sawa na vile uonavyo nuru na giza. Ni kusudi lake Mungu kwamba afanye makali akili za mwanadamu ili afahamu utofauti huo aliouweka. Mungu amtaka mwanadamu kupenda hilo ambalo ni jema na kuchukia hilo ambalo ni ovu. Kizazi cha sasa chashuhudia kukandamizwa kwa hisia za mwanadamu katika hilo ambalo ni zuri na baya, jema na ovu. Mwanadamu katika juhudi zake amejaribu kuweka kila kitu kuwa katika rangi hiyo ya kijivu, ya kwamba hakuna lililo baya wala lililo zuri. Nao wasema kwamba yategemea tu jinsi mtazamo wako ulivyo. Lakini Mungu aweka tofauti hizi ili kumwelekeza mwanadamu kwa yale madhabahu na damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani, ili apate kutakaswa na kupokea msamaha wa dhambi. Rafiki yangu, ni Mungu ndiye huunda sheria. Waweza kuuliza hivi, utajuaje hilo lililo sawa? Jibu nalo ni kwamba hilo lililo sawa ni lile ambalo Mungu amesema kuwa ni sawa. Je, wajua sheria bora kuliko hizo alizoamuru yeye? Waweza kupuuza sheria ya mvuto wa ardhi kisha uruke kutoka kwenye orofa ya 9. Ukijaribu, utatambua kwamba sheria zake zafanya kazi kikamilifu. Kwa hivyo, ni vyema ufahamu kuwa sio mtazamo wako wa jambo ndilo lafanya jambo kuwa nzuri au lafanya kuwa jambo kuwa baya, bali ni jinsi ambavyo Mungu amenena nawe kupitia kwenye neno hili lake. Mungu ahusika na maisha ya mwanadamu ya kila siku, hiyo ikiwa na maana kwamba pia kile anachokula ni shughuli yake. Naye ametangaza kwamba kuna hivyo ambavyo mwanadamu astahili kula na hivyo vilivyo najisi asivyo stahili kula. Kwa hili, mwanadamu akumbushwa kwamba hapa anapoishi kuna dhambi. Kwa hivyo ni lazima kuchagua hilo ambalo ni jema na haki, na kukataa lililo ovu na baya kwa msingi wa lile ambalo Mungu amnenea. Upambanuzi kati ya hayo ambayo ni mema na mabaya ilikuwa ni kwa msingi kwamba mwanadamu kwa hiari yake achague hilo ambalo atalifuata. Hii ni kama vile ilivyo ya kwamba Mungu ataja hilo ambalo ni safi, lililokuwa la kuleta afya katika mwili, kama vile ambavyo Mungu asema kuwa kuna hilo ambalo ni baya usilitende, maana litaleta madhara kwako, na kuna hili ambalo ni nzuri, ambalo ukitenda litakuwa la kuleta amani katika maisha yako. Upambanuzi huu haukuanza wakati wa Musa, maana Nuhu alifahamu utofauti uliokuwapo kati ya hilo lililokuwa najisi na lile ambalo ni safi. Pia ni vyema kutambua hili, ya kuwa chaguo la vyakula vya mwanadamu, hii ikiwemo wanyama, samaki, ndege, zote wazipata katika historia ya mwanadamu kufikia hata sasa. Nayo hiyo, si jambo unaloweza kusema kuwa ni ajali. Mungu alikwisha fanya upambanuzi huo, ndiposa kuna wanyama ambao waweza kula, na wengine hata hutamani kufikiri kwamba waweza kuwala. Kuna mambo makuu ya uadilifu katika sehemu hii ya maandiko. Mwanadamu aishi katika ulimwengu wa dhambi, naye Mungu amtaka atambue jambo hili. Ni lazima kufanya maamuzi. Ijapokuwa yu nje ya bustani ya Adeni, kuna huo mti ambao Mungu bado asema kwamba mwanadamu asile kutoka kwayo. Nao huo mti ni hayo ambayo amemkataza mwanadamu asitende. Mafundisho yaliyoko kwa habari ya vyakula ni jambo la kimsingi sana. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, tuambiwa kwenye sura ya 10 aya ya 11 hadi 15 ya kwamba Petro aliona maono. Maono hayo yalihusu kila aina ya wanyama na ndege. Naye Mungu alimwambia ainuke, auwe, ale. Petro hakutaka kula hilo ambalo Mungu amemwambia ale. Mungu akamwambia kwamba asiite hilo alilotakasa kuwa najisi. Kwa lugha nyingine, ni Mungu tu ndiye aweza kusema ni lipi linalofaa kutendeka, na ni yeye pia ndiye huweka sheria zinazompasa mwanadamu kufuata. Ni lazima basi mwanadamu kufanya chaguo lake kulingana na sheria au amri aliyoweka Mungu. Pasipo ya kufanya hivyo, hasara itakuwa kwako, ewe mwanadamu. Kwenye aya ya 3, hili ndilo twalisoma: kila mnyama mwenye kwato katika miguu yake, mwenye miguu ya kupasuka kati, mwenye kucheua katika hayawani, hao ndiyo mtakao wala. Hii ndiyo sheria au amri iliyohusu wanyama waliokuwa safi, na pia ilikuwa njia ya kutambua ni mnyama yupi aweza kuliwa. Kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura ya 14 aya ya 6, neno la Mungu latupa mfano wa wanyama hao waliokuwa safi. Haya ndiyo majina yao: ng'ombe na kondoo na mbuzi na kulungu na paa na kongoni na mbuzi wa mwitu na paa mweupe na pofu na mbuzi wa mlima. Kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Walawi, ni kanuni na amri ndiyo ipo, huku mifano ikiwa haba. Kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, kanuni na amri haipo, ila kuna mifano zaidi ya wanyama hao waliokuwa safi wa kuliwa. Katika kitabu hiki cha Mambo ya Walawi, lile ambalo lasisitizwa ni hilo wasilostahili wana wa Israeli kutenda, huku kwenye Kumbukumbu la Torati ni hilo wanalostahili kutenda. Upambanuzi huu haukuwa kwa msingi mwingine isipokuwa ni kutokana na sababu za kiafya. Kwa wale Wayahudi, hilo ambalo lilikuwa najisi na lisilo najisi ilikuwa ni mpango wa Mungu kuwaweka jinsi alivyotaka wawe, yani wawe watu wa milki yake waliotengwa kwa sababu maalum kwake. Chakula chao kiitwacho kosher kina maana tofauti kwa kila mtu. Iliwabidi kutambua kwamba waliishi katika ulimwengu ambao uamuzi na kufanya chaguo ni lazima kwa kila mmoja. Kwa Mkristo, kuna mambo kadha anayoweza kujifunza. Kumbuka kwamba hakuna lolote ambalo nimesema kuwa wahitaji kula kama vile wana wa Israeli waliagizwa kula. Ila kuna mafunzo ambayo tuweza kupata tunapoangalia wanyama hao ambao Mungu aliwaagiza watu wale kula. Kwanza, kitambulisho cha hao wanyama walio safi waliokubaliwa wale wana wa Israeli kula ilikuwa ni kwamba ni lazima wawe ni wale wanaocheua chakula chao. Neno hilo kucheua lina maana sawa na kutafakari. Hili ndilo walipata kwenye Zaburi ya kwanza aya ya 2 inayosema hivi: bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Pia tukiangalia habari ya kwato iliyopasuka kati, ni akilishi ya muumini kutembea bila ya kufungwa nira na ulimwengu au muumini kutoenenda kama vile ulimwengu waenenda. Hilo ndilo walipata katika sura ya 4 ya kitabu cha Waefeso aya ya kwanza. Waweza kusoma pia sura ya 5 aya ya 2 na aya ile ya 15. Maisha ya muumini, ndugu msikilizaji, na kulisoma neno la Mungu ni mambo mawili yasiyotengana. Hili ndilo mtume Paulo amwagiza Timotheo unaposoma kwenye kitabu cha Timotheo wa 2 sura ya 3 aya ya 14 na 15, ambapo neno la Mungu lasema hivi: uwakumbushe mambo hayo ukiwaonya machoni pa Mungu, wasiwe na mashindano ya maneno ambayo hayana faida, bali huwaharibu wasikiao. Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la kweli. Changia andiko hilo, ndugu msikilizaji, na hilo ambalo lapatikana kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Yakobo aya ya 22, ambapo twahimiza tusiwe tu watu wanaolisikia neno, bali tuwe watendaji wa neno. Hili lanikumbusha habari ya lile ambalo Kristo alinena kwa habari ya wale wanaolisikia neno la Mungu na kulitenda, na wale wasiosikia neno la Mungu na kulitenda. Katika mfano huo asema kwamba yule asikiaye neno na kulitenda ni kama mjenzi mwenye busara aliyechimba na kupata mwamba, na hapo akaweka msingi wa nyumba yake. Na upepo ulipokuja na dhuruba zilipovuma na zikapiga nyumba ile ilisimama wima, maana ilijengeka kwenye mwamba. Lakini yule mpumbavu anayefananishwa na mtu asikiaye neno bila kulitenda, neno la Mungu latuambia kwamba alijenga nyumba juu ya mchanga, na upepo ukaja, dhuruba ikaja, mawimbi yakaja yakapiga nyumba ile, na mwanguko wake ulikuwa ni mkubwa sana. Ndugu yangu, maisha ya muumini yamefunganishwa na neno la Mungu na kulitenda. Mradi u katika ulimwengu huu nawe ni mtoto wa Mungu, ni lazima kucheua neno la Mungu na kutembea bila kufungamanishwa nira na hao wasioamini. Ni lazima kulitenda neno la Mungu ili usimame wima katika ulimwengu huu ambao umejaa unajisi wa kila namna. Na kwako kusimama ni kwa msingi au masharti hayo. Muumini anayesoma neno la Mungu na kulitenda ajitambulisha moja kwa moja kwamba yeye ni mtoto wa Mungu kwa matendo yake, maneno na mwenendo. Je, hali yako ni vipi? Hebu tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo latufikia kwa uwazi kabisa, tena kwa njia ambayo tuwaelewa vyema, ili tupate kulitenda hilo ambalo latustahili. Asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji kwa kumwezesha kuwa pamoja nami wakati huu, ili apate kulisikia neno lako na hatimaye apate kulitenda, ili utukuzwe katika mwana wako Yesu Kristo na katika maisha yake. Asante kwa ajili ya haya, maana najua kwamba utamwezesha kwa Roho wako Mtakatifu ili apate kupambanua hilo ambalo apaswa kutenda bila ya kufungamanishwa nira na ulimwengu kwa njia yoyote au jinsi yoyote ile. Asante Bwana, maana Roho wako Mtakatifu yu pamoja naye na atamwezesha kutenda hayo yote kwa sifa na utukufu wa jina lako, maana haya tumeyaomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Je, ndugu yangu, ni nyayo za aina gani unazoziacha hapo unapotembea? Kumbuka kwamba ulimwengu watazama mwenendo wako na sio maneno yako tu. Naamini kwamba utafanya juhudi ya kulisoma neno la Mungu na kulitenda, ili watu wayaone matendo yako na wamtukuze Mungu na kumfuata huyo ambaye amekuokoa, yani Yesu Kristo. Na kutakia kila na heri unapojitahidi kufanya hili ambalo tumejifunza. Na kwa hayo nataraji kwamba utaungana pamoja nami kwenye kipindi kijacho, ili tuendelee kujifunza hili neno la Mungu ambalo ni uzima wetu. Na hadi wakati huo, mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Mpendwa, asante sana kwa kulisikiliza neno la Mungu. Neno hilo unapolipenda maishani mwako, utaziona baraka za Mungu. Iwapo kuna hilo ambalo ungelitaka kushirikiana nasi, iwe ni ushuhuda, swali au maoni kuhusu kipindi hiki, tafadhali tumia anwani hii. Andika kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code namba ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Pia waweza kushiriki katika kufadhili kipindi hiki kwa kujitoa kifedha. Andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha uitume kwa anwani hiyo hiyo niliyokupa. Tutazamia kusikia kutoka kwako. Kwenye kipindi kijacho, mchungaji Geoffrey Wanjala Monialo atatufunza kutoka kwenye sura ya 11 kitabu hiki cha Mambo ya Walawi, kuanzia aya ya 4 hadi aya ile ya 47. Amani ya Kristo iwe nawe. Mimi ni mwenyeji wako Pamela Omodo, na neno litaendelea.